Tere päevast! Alustab pare podcast avameelselt inimeste juhtimisest ja tänases podcastis on kokku kaks külalist. Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk, tere päevast!
Tere!
Ja personali juhtimise vaadet täiendab tänases podcastis Kaitseministeeriumi personali juht Mailis Nempo, tere päevast!
Tere!
Ja minu nimi on Taavi Libe. Mina olen seda vestlust kuskil järgmise 45 minuti jooksul juhtimas. Kõigepealt räägime teie taustast. Kristjan, teil on selline põnev taust. Olete lõpetanud Tartu Ülikooli politoloogia eriala, saanud strateegiaõpingute magistrikraadi Ameerikas, Maaväe sõjakolledžis, olete töötanud välisministeeriumis, juhtinud Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonda ja olnud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsiooni direktor ja siis veel Eesti suursaatkonnas Washingtonis kaitsenõunik. Hästi palju, loodetavasti kõik sai õigesti ette loetud, mingid vigu ei olnud, aga kui mingisugust ühisosa otsida, siis kaitsevaldkond on see ühisosa. Hetkel ka Kaitseministeeriumi kantsler, milles see huvi kaitsevaldkonna vastu, kuidas see tekis?
Raske öelda. See on ilmselt aastate jooksul välja kujunenud. Ma tegelikult alustasin avalikus teenistuses oma tööd hoopis kaubandus ja majandus diplomaadina. Ja siis sellest ajast saati mul on väga kindel veendumus, et üks julgeoleku alustalasi on kahtlemata hästi töötav majandus ja head kaubandussuhted samameelselt riikidega. Aga seal kaudu ilmselt tuli ka päris tugev selline mõjutus, et vaadatagi seda riigikaitset ja julgeolekut kompleksemalt ja vaadatagi selle nii-öelda kõvema poole. Ja siin kahtlemata mängis rolli ka lihtsalt see, et kaitseministeerium juba ka siis, kui ma esimest korda või alguses üldse kaitseministeeriumisse tööle läksin, oli piisavalt atraktiivne tööandja ja pakkus piisavalt atraktiivselt sellist noorele inimesele väga huvitavat tööd, et tegeleda ka asjadega, mis igapäevaselt ja päriselt mõjutavad meie julget olemist siin riigis. Et see on olnud ilmselt see üks tõukav liin, aga need mõjurid on ilmselt kuskil veel ja veel.
Mailis, teie taustas ka natukene. Avalik sektor on üks märksõna ja siis Eesti tippjuhid. Nagu ma aru saan, siis on teil olnud koostööd presidentidega Lennart Meriga, Toomas Hendrik Ilvesega, Mihkel Oviiriga, riigikontrolöriga, õiguskantsleri Allari Jõksiga. Nüüd olete kaitseministeeriumis. No, kui me räägime tippjuhtidega koostöö tegemisest, mida see konkreetselt on teile andnud, milliseid kogemusi?
Sa peas silmas siis nüüd neid juhte, keda sa nimetad.
Jah, just.
No eelkõige on need juhid mulle tegelikult õpetanud seda, et mida Eesti riik endast üldse kujutab. Sest et ma pean tunnistama, et Kristjanini välja mul on ses mõttes vedanud, et ma olen saanud töötada tõesti ainult riigimeestega selle sõna kõige paremas tähenduses. Et seda on nad mulle kõigepealt õpetanud. Kui mõelda nagu minu valdkonna peale, et siis kus töötada, kas üldse mingit joont tõmmata, et on avalik sektor või on erasektor või on, ma ei tea, kolmas sektor, et siis üks asi, mis eristab riigis töötamist, on see, et sinu tööl on ikkagist mingisugune laiem ühiskondlik mõõde. Et kui sa tuled avaliku teenistuse tööle, siis sa annad ametivande ametnikuna ja töötad Eesti riigile, et sa oled ustav ja korrektne oma tegemises. Et see on juba väga teistmoodi sisenemine organisatsiooni, kui minne mõnesse äriorganisatsiooni.
No mulle meeldis väga see termin riigimees, mis te välja tõite. Nende kogemuste põhjal, kuidas te defineeriksite, kes on riigimees?
Ma usun, et see on inimene, kes omab sellist suuremat visiooni ja narratiiv on paha sõna, sest et meil meenub kohe poliitiline lubadus, et seda mitte, aga riigimees teeb oma töös kõik selleks, et see riik kestaks ka 100, 200, 300 aasta pärast, et ma arvan, et see on väga suur vahe.
Räägime natukene nüüd ka kantsleri rollist ministeeriumis. Ma usun, et kõik kuulajad on muidugi kursis sellest, et ministeeriumites on kantslerid, aga täpselt see roll, kui võrd on see poliitiline, kui võrd on see midagi muud, on jäänud segaseks. Kristjan, kuidas ülesanded tegelikult jaotuvad ministri ja kantsleri vahel teie näitel?
No Eesti, esmalt ma ütlen seda, et Eesti avalikus teenistuses on see kunagi paika saanud, ma arvan, väga mõistlikul viisil paika saanud, et loomulikult minister on poliitiline, aga kantsler ja temast allpool töötavad inimesed on apoliitilised, ehk need, kes kannavad endaga järjepidevust, kannavad sellist eriala teadmist ja peavad siis enda kõige paremate oskuste ja teadmiste põhjal aitama kaasa Eesti riigi toimimisel selles valdkonnas ja aga ühtlasi ka siis ministri nii-öelda poliitilise agenda ja parasti võimul oleva valitsuse siis programmi elluviimist. Kantslerid on siis nii-öelda ministeeriumi tegevjuhid ja laiemalt ka selle valitsemisala tipptegevjuhid, kes peavad garanteerima just nimelt selle, et see ministeeriumile antud valitsemisala oleks õigesti valitsetud, et seal toimiks nii igapäevane asjade elluviimine, aga toimuks ka pikemaalisem poliitikate planeerimine, nende elluviimise planeerimine ja hiljem ka järelevalve. Ja selle kõige ka igapäevaselt me peamegi siis tegelema ja just nimelt nagu ütlesin, et lisaks siis nendele pikaalistele Eesti põhiseadusest, erinevatest reaaseadustest ja arengukavadest toodud ülesannetest peame siis ka tagama selle, et valitsuse tööks ette nähtud dokumentid saaksid täidetud, mis võib tähendada mõnel juhul mingisugust eelnõude väljatöötamist, mõnel juhul teatud resursiotsuste sisuga täitmist ja nii edasi ja nii edasi.
No see tundub üle keeruline ülesanne, apoliitilisena põhimõtteliselt poliitikat aidata ellu viia ministril. Millisena te ise näete just sellest aspektist enda kõige suuremaid väljakutseid, et kuidas selle kahe tuleval vahel olla?
See tingimata ei pea olema kaks tuld, aga see peab olema, no see väljakutse on kindlasti see, et alati uute või noh, kui vahetuvad ministrid, vahetuvad valitsused, siis on loomulik see, et valitsema tullakse selleks, et midagi ära teha. Ükski valitsus, ükski riigis ei tohiks tulla võimul lihtsalt selleks, et kuidagi ära olla. Eks õnneks Eestis see nii ei ole kunagi olnud. Ja sellise puhul on ka üsna loomulik ja tavaline see, et tullakse mingisuguste ideede plaanidega, mis võivad olla mõnel juhul juba ära proovitud, ära tehtud. Mõnikord püütakse ka lahtisest uksest sisse murda, et lubatakse teha midagi, mis tegelikult juba on kuskil töös. Aga sageli on ka küsimusi, kus tuleb silmitsi olla olukorra, kus tuleb, ma ei räägi ka siin mitte ainult ministerist, vaid ma räägin ka laiemalt näiteks muudest koalitsioonipoliitikutest, räägin riigikogu komisjonide liikmetest. Et tuleb sellist olukorras, kus tuleb rahulikult ja kindlalt selgitada seda, miks mõni esmapilgul hea idee võibolla ei olegi nii hea idee või võibolla on olemas mingisugune tegelikult parem idee, mis seda sama eesmärk aitab saavutada. Et no siin sageli saavad kokku midagi egood, sellised kõlavad lubadused loosungid, et seal võivad olla sellised kerged hõõrumiskohad, aga nüüd jällegi iga professionaalse ametniku ja kindlasti ka kantsleri kvalifikatsioon peaks hõlmama ka endas sellist oskust ja arusaamist sellest, et teriti väljaspoolt sisenenuna siis teatud ministeeriumi tegemistesse ei saagi olla kõike seda informatsiooni olemas ja ongi täiesti loomulik see , et tullakse ka mingisuguste uute ja teistsuguste mõtetega , neid ei saa automaatselt kuidagi pidada valedeks mõteteks , et need on ikkagi just selleks , et neid läbi seedida , neile mingisugune hinnang anda ja siis otsustada , kas minna edasi nii või naa .
ehk siis kompromissi valmidust on vaja mõlemalt poolt ?
Kindlasti ka seda , aga kahtlemata ma ei alatähtsustaks ka sellist põhimõtte kindlust . et noh , kompromissi valmidus igaks juhuks , ma ütlen , et kompromissi valmidus kindlasti ei pea seda tähendama , et millega iganes on vaja nii-öelda kohe kaasa minna , et jällegi on teatud noh , kas või meie valdkonnas teatud sellised põhimõtted , millest me oleme oma Eesti sõjalist kaitset üles ehitades aastaid lähtunud . Me oleme tõesti pidanud vajalikuks seda , et me teeme selliseid otsuseid , mis meile ka pikaajaliselt toovad tulemuse , mis ei ole lihtsalt hea nii-öelda paraadil näha , vaid millest on abi selleks , et me kunagi ei peaks sõdima või hoidku jumal , kui see juhtub , et me peaksime sõdima , siis meil ka tegelikult päris sõjalist võimet annavad . et noh , näiteks nende samade põhimõtete nii-öelda vajalikuks pidamine on kahtlemata üks selline koht , kus peab see selgesti sirge olema .
no teie selgituste taustal ma korra veel tahaksin uurida selle kohta , mis ministeeriumites toimub ja noh , paraku ma pean küsima selle taustal , mis on viimasel ajal siseministeeriumis toimunud , et väljaspoole paraku jääb selline mulje , et seal sellist poliitilist otsustamist on seal tunduvalt rohkem kui mingisugust muud otsustamist . ma ei tea , kui palju te soovite seda kommenteerida , aga milline mulje teile on jäänud ?
mul ei ole kahtlemata piisavalt infot , et teha väga põhjapanevaid või kaugele minevaid järeldusi , aga noh , kindlasti on iga ministeerium väga erineva töökultuuriga , otsustuskultuuriga , kommunikatsioonikultuuriga . see on mõnes mõttes ka selline avaliku teenistuse võib-olla isegi väljapoole ootamatuna mõjuv aspekt , et kuigi eri majadel on silt peal ministeerium , aga nad võivad olla väga , väga erinevad ja selle tõttu on ka , me vaatame läbi aastate , on erinevate ministeeriumite nähtavus näiteks meedias ja avalikus ruumis erineva tooninga . ja ma arvan , et me näeme seda ka tegelikult praegu , et ja siia veel lisame isiksuste erinevused , ja noh , nii-öelda poliitiliste agendade erinevused , siis noh , saamegi kindlasti sellise olukorra , kus ühe ministeeriumist tulev pilt on väga erinev sellest , mis teisest tuleb .
no Mailis , personalijuhi jaoks on loomulikult kõige olulisem osaleda personali valiku ja mis seal salata , ka personali töölt lahkumise protsessides ja otsustes . no tõesti , avalikus teenistuses olles personalijuht , kui palju te tunnetate , et see poliitiliste otsuste ja poliitiliste , ma ei saa öelda nüüd tõmbluste , aga selliste jõujoonte tasand tuleb teie kui personalijuhi töösse kaasa ?
Eks ta natukene kindlasti mõjutab , ta tekitab vähemalt fooni , kui ta midagi muud ei tekita , et kui on valimiste periood , siis on inimesed ootusärevuses , kui on valimised lõppenud , siis on selgus majas , kuidas edasi minnakse . aga tegelikult ta ikkagist väga ei mõjuta , et personalijuhi põhipartner on kantsler ja kantsler on meil paigas 5 aastat . ehk siis , et see suhe on võimalik ikkagist kokku leppida neil kahel persoonil omavahel .
no kuidas personalijuht saab teie näitel nendes päris keerulistes ülesannetes , mis kantsler on , oma juhti toetada ?
seda peaks Kristjani käest küsima , kuidas ma teda toetan .
ma kindlasti täiendan .
aga noh , ma loodan , et Kristjan omab kõike vajalikku infot eelkõige , sest et ma arvan , see on üks põhiline asi . et tippjuht paraku ei jõua igale poole ja kõigi inimesteni et personalijuhi roll on seda infot temani viia, võib-olla märgata asju, mis hakkavad juhtuma tulevikus ja mida me veel praegu kindlalt ei tea, ehk siis olla sellises ennustaja rollis natukene, et on see siis, ma ei tea, seotud tööjõu voolavusega või on see inimeste liikumisega või kellegi arendussoovidega või midagi sellist. Ja ma lihtsalt loodan, et ma olen ka Kristjanil piisavalt hea partner, kelle kuuldes on hea kõva häälega mõelda. Et minule ta küll näiteks on selline, et kui mina tema kuuldes mõtlen, siis väga paljud ideed klaaruvad ja noh, saab laua puhtaks, et millega on mõtet tegeleda, millega ei ole mõtet tegeleda.
Jaa, ma mainis tegelikult laduski need asjad suuresti ritta, mis ma ise oleksin ka tahtud öelda, aga ma võib-olla rõhutan nagu seda üle, et mul on varasemast elust kogemus selline, et personalijuhid võib-olla osaliselt ise ja osaliselt ka oma kolleegide ja nii-öelda juhtkonna nägemuses kuidagi manduvad sinna, et ongi tegemist nagu sellise personalitehnilise bürokraadiga, kes lihtsalt tagab selle, et nüüd õige värvamine saaks õigesti vormistatud, et kellelgi oleks õige palgagrupp sattud või midagi muud sellist. Ja noh, see ei ole isegi mitte tegelikult kõige vähem, mida üks personalijuht saab teha, vaid see on tegelikult veel vähem, kui üks tegema. Et see, mida mina personalijuhilt ootaksin ja eeldaksin ja see, mida ma õnneks manisena on ka täpselt saan, on sellise inimesi puudutav väga suure pildi pidev eesoidmine, signaalide saamine selle kohta, et kusagil võib hakata mingi king pigistama. Ja see ei ole mitte ainult see, et no, kusagil osakonnas keegi inimene äkki tahaks kuskilt koolitus saada või kusagil edasi liikuda, vaid see on ka laiemalt sellised demograafilised personaalialased trendid, mis võivad kokkuvõttes ja peavadki ka meie organisatsiooni mõjutada. Et kuidas ühe või teise juba nähtaval olema või võib-olla kuskil nurgadamalt vaatava trendi valguses me peaksime enda tegevust võib-olla korrigeerima, kas on midagi, mis võib hakata meid nagu pikaliselt pigistama, kas kuskil on mingisugused uued avanemised, need on need asjad, mida sageli ootaks personaalijuhilt.
Te kuulete pare podcasti avameelselt inimeste juhtimisest ja täna on koos minuga stuudios Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk ja Kaitseministeeriumi personalijuht Mailis Nepo. Ja natukene tahaks nüüd jututeemat vahetada, ehk kui me rääkisime siin võib-olla poliitilises valdkonnas juhtimisest ja personalijuhtimisest, siis no, Kaitseministeeriumi valitsusalas on ka jõustruktuurid. Millised on väljakutsed jõustruktuurides inimeste juhtimises?
No, siin ma igaks juks ka kuulajatele teengi, tahaksingi selle selgeks teha, et ministeerium on see selline tsiviilasutus, kus enamus inimesi, absoluutne enamus inimesi käivad tööl tavaliste riietega nagu igas teisiski kontoris laigulist näeb aega ajalt, aga mitte pidevalt. Ja ministeeriumi ülesandeks ongi siis selle etteantud valitsemisala piires nagu valitsemise ja järelevalve teostamine. Ehk kui keegi seal kuulaja näiteks mõtleb, et võiks kusagile ministeeriumisse tööle minna, aga kardab, et kaitseministeeriumis äkki käib kõik hommikul esimese, ma ei tea, rivistuse ja hommiku võimlemise ja kätte kõverdustega ja edaspidi päev möödub kärkides ja käskides, siis kaitseministeeriumis see kindlasti niimoodi ei möödu ja tegelikult on ka Eesti kaitsevägi hoopis teissugune vägi kui see, mida ma kirjeldasin. Nüüd nendes samades jõustruktuurides või hierarhilistes struktuurides, ehk siis meie puhul räägime kaitseväest, kaitseliidust, kahtlemata erisusi on , erinevused on , tulevad sisse nii karjäärimudelist , tulevad sisse tegutsemisvaldkonnast , tulevad sisse ka sellest , mida inimestelt nii-öelda oodatakse , mis kohustused neile pannakse . ja see väljakutse on kindlasti vast see , et sageli näiteks noori värvates on noortel nagu ettekujutus oma sellisest karjäärikõverast või karjäärikäigust veidikene kiirem ja äkilisem võib-olla kui see , mida niisugune traditsiooniline näiteks kaitseväelase karjäärikõver saab teha . Sest seal on erinevatel põhjustel on ikkagi suhteliselt täpselt võimalik välja mõõta see , millal sellist traditsioonilist sõjaväelislikku karjääri tegev inimene võib näiteks jõuda sinna kohta , et isegi kui ta on oma teenistuses kõik õigesti teinud , et temast näiteks võib saada Eesti Kaitseväe juhataja või mõni muu kõrgem ohvitser . aga samas ma väidan , et me ei tohiks ka neid selliseid nii-öelda piirajaid , me ei tohiks neid kuidagi nagu üle tähtsustada , üle võimendada , et ma ei ole võib-olla ise ka praegu päris vana , aga olen kindlasti olnud ka noorem ja ma usun , et ma oskan selle oma kogemuse põhjalgi öelda , et noorena , keskkooli lõpetanud , ülikooli lõpetanud inimesena on ka muudes valdkondades alati see karjääri ja edu ja tähelepanu ootus on nagu võimendatud seda ja enamasti ju ei ole võimalik ka see , et on see mõni pank või advokaadifirma või ma ei tea, arstiameti peal , et inimene siis esimese 2, 3 või 5 aasta jooksul jõuab kõik need tipud ära saavutada . nii et kindlastigi kahtlemata selline teatav jäikus , mis on olemas kaitseväelase karjääris näiteks , teatav suurem reglementeeritus , mis ja suured ootused , mis puudutavad näiteks tööaega , mis puudutavad inimeste vabadust oma järgmised ametikohti valida või kas või see , et inimese kaitseväelase tööalane liikumine sagedamini kui võib-olla muudel ametikohtadel mõjutab ka tema peret . Need on faktorid , millega tuleb arvestada , aga juhul , kui kõige selle osas olla alati aus ja avatud , siis ma arvan , need probleemid ei ole niivõrd suured tekkima . Tegelikult me näeme seda , et näiteks sõjakooli astumise vastu huvi kõigub aastast aastasse , praegu on jälle näiteks suurem , kui oli eelmine või üle-eelmine aasta . Me näeme seda , et huvi , mis inimestel tekib kaitseväelase ameti vastu kas või pärast ajateenistust , on märkimisväärne , sest et ajateenistuses saadakse ka aru sellest , et hoolimata nendest mõnedest piirangutest , hoolimata nendest eripäradest , on tegemist ikkagi normaalse ühiskonna liikmega , mitte ei panda kedagi kuskil aia taha kinni järgmiseks 50 aastaks ja ei vaadata pärast , mis sealt välja tuleb .
Mida te arvate , kas see huvi sõjakooli astumise vastu , kas see on selgelt korrelatsioonis sellega , mis toimub meie ühiskonnas , mis toimub meie naaberriikides või kuidagi on see seotud ka sellega , milline on siis kaitsevaldkonna kuvand , mida võib-olla ka siin on ära tehtud ?
Ma usun , et need mõlemad aspektid on kindlasti mingil määral olulised , aga et noh , me ei kujutaks ette ühiskonda , kus nüüd oleks kaitsevaldkond ainult saaks endale häid ja heade oskustega inimesi ainult läbi selle , et nad kuulevad seda , et väljas on nii-öelda ohtlik või maailm meie ümber on ohtlik , eks ju , et sellisel viisil need inimesed , keda me suudaksime värvata või kes tahaksid meile tulla , ei pruugi olla alati ikkagi paremad , eks . et ikkagi kahtlemata tuleb igapäevaselt teha tööd selle nimel , et sedasama kaitsevaldkonna kuvandit ehitada ja toetada , tuleb teha tööd nende erinevate nii-öelda motivatsiooni või toetusmeetmetega, nii nagu igas muuski sektoris. Et noh, meie see maailm, milles meie elame, see väärtusruumis, milles meie elame, seal me peame endale pidevalt aru andma, et ka kaitseväärse elukutse näiteks või kas või inimeste ajateenistusse kutsumine ei saa olla midagi sellist, mis lihtsalt inimesele nii-öelda käsukorras kuidagi kätte antakse või et inimeste huvi tekib iseenesest. Seal peab ikkagi olema nagu selge arusaam, et kui me paneme kõrvuti inseneri õppe, mingisuguse humanitaarainete õppe või minna õppima kaitseväärseks. Et siis kõigil neil on mingisugused plussid ja miinused, aga see mingitele inimestele see sama kaitseväärseks minemine sobibki väga, väga hästi ja neile sobib ka see, mida see kaitsevaldkond neile on valmis kas individuaalselt või grupina pakkuma. On see siis palk, on see puhkus, on see võimalus maailmas olulisi asju teha, Või laiemalt võttes, mis ma arvan ei ole üldse mitte vähe oluline või tegelikult peaks olema keskne, on just see tunne, et sa saadki isiklikult panustada Eesti julgeolekus.
No Kristjan küll tõi välja, et natukene võiks üritada seda jäikust vähendada või mitte nii struktuurselt seda kõike vaadata, aga Mailis, mulle tundub, et jõustruktuuride seisukohalt on personali juhtimine ikka päris igav, et kõik need ameti astmed ja pagunid on ees, ega seal väga loomingut vist ei anna teha.
No, nagu Kristjan ütles, et on vahe, kas see inimene tuleb kaitseväelaseks, tegevväelaseks või ta tuleb tsivilistina tööle. Et ikka saab ja noh, lähen meie juttu alguse juurde tagasi, et ministeeriumis ikkagist üle 90% on siviilisikud. Eks siis, et tõepoolest me ei käi töö juures kogu aeg marsisammul, vaid ikkagist kujundame poliitikat ja meie inimeste hulgas on kõikide erinevate taustadega inimesi. On inimesi, kes on õppinud ehitust, sest nad tegelevad taristu suunamisega, on inimesi, kes on õppinud humanitaariat, on inimesi, kes on õppinud politoloogiat, rahvusvahelisi suhteid, et see palett tegelikult on väga, väga lai. Et ainuke asi, mis mulle nagu pähe lööb, et mis võib-olla on erinev võrreldes siis teiste ministeeriumite kui teiste valitsemisaladega, et värvates ei saa meie alati kõike seda rääkida, kuhu me inimese värbame või et meie ma ei saa kasutada oma kolleege tööandja saadikuna, sellepärast, et alati ei olegi hea teada, et sellised kolleegid eksisteerivad ja no, mingid sellised tehnilised need on, aga see lihtsalt sunnib siis nutikusele.
Peab loomingusele.
Jah.
Saad öelda, et minge sealt uksest läbi, usaldage neid, aga mis seal ukse taga on, seda me praegu ütle.
No väike salapära kulub ka ära ju.
Jaa, me oleme tegelikult märganud seda, et senikaua kuni sa nendes küsimustes, mille sa saad vastata, ja fokuses on neid ka ikkagi enamust. Et kui sa nendele küsimustele vastates oled usutav ja tõesti pingutad selle nimel, et neid vastused anda, siis see väike annus nagu mainisutes salapära, see võib isegi olla ühel hetkel see kaalukeel, mis paneb inimesi tundma, et võib-olla meie juures on võimalik teha see mingisugune ekstra, mida mujal ei ole mujal võimalik teha.
Ja kogu see kaitsevaldkond ja jõustruktuurid tegelikult värbamise ja personali otsingute puhul tundub väga keeruline, kui me arvestame seda, et nooremad generatsioonid, Y ja Z generatsioon on sellised, kes tahavad palju paindlikust, palju vabadust, ei taha kindlat töökohta, tahavad palju tagasisidet, tahavad kiiresti areneda. Kas te tunnetate, et kuidagi, ma ei tea, iga aastaga läheb keerulisemaks, kui noored tulevad peale?
Ma ütlen paar sõna enda poolt ja siis Mailis ütleb midagi, mis tõenäoliselt midagi ümber lükkab ja midagi korrigeerib ja millessegi toob annuse diletantuse kõrvale annuse professionaalsus sisse, aga ma ütleks seda, et kahtlemata tuleb nii-öelda nende ajatrendidega kursis olla ja neid mitte ignoreerida, aga ei tasu ka teatud ilminguid kuidagi nagu enda poolt üle võimendada või üle tähtsustada. Ja millel ma siin tähelepanu juhin on see, et et noh , ütleme sellise kontoripõhise töö puhul , noh , see kasvõi nii-öelda paindlik tööaeg ja kõik see , see on suuresti kinni sellises meie puhul teatud määral ka võib-olla teatud tehnilistes ja muudes piirangutes , aga paljuski sellises mõtlemises ja noh , et see ei ole nüüd midagi sellist , millega peaks hakkama alles täna 2019 tegelema , vaid noh , ma arvan , et hea juht on aastaid varemgi ühel hetkel näinud oma inimeste juures seda , et nad vajavad ühel hetkel võib-olla rohkem puhkust , nii-öelda füüsilist või ajupuhkust , et nad ühel hetkel võib-olla on suurema säraga siis , kui nad võivad hommikul hiljem tööle tulla . Ja ma arvan , et see on midagi sellist , mis hetkel võib-olla räägitakse sellest rohkem , aga tegelikult need vajadused on ju alati olemas olnud . samamoodi see sellise rohkema tagasiside andmine . ma olen ise olnud alati seda meelt , et see inimesele nii-öelda õlale patsutamine , et kuule , panid ikka täna väga hästi , eks . või siis mingil juhul ka see , et kuule , istume nüüd ruttu maha , siin oli mingisugune nõupidamine koosolek , eks . vot siin oli võib-olla kaks asja , mida oleks tahtnud juurde rääkida , juurde teha . ma olen alati arvanud , et see on sellise mõistliku ja efektiivse juhtimise loogiline osa . ükskõik , kas sa töötad treialitega , arstidega , tuumafüüsikute või kaitseministeeriumi ametnikega . et võib-olla on see tänase noorte generatsiooni puhul mingil määral nagu võimendatud vajadus . aga ma arvan , et see , kes on olnud tahtnud endale häid inimesi tööle saada ja neid ka tööl hoida , on juhina püüdnud seda teha , ma ei tea , 50 aastat ja 150 aastat tagasi ka samamoodi .
Ma siis täiendan , et ma olen üsna seda meelt tegelikult , et sellist lumehelbekeste põlvkonda tegelikult ei eksisteeri . et inimene , olgu ta noor või vana , tahab , et tema tööl oleks mõte . ja kui ta sellest aru saab , siis ei ole vahet , et kas ta on värskelt tööturule siseneja või on ta seal juba pikka aega olnud . ja kui sa näitad talle , mis on tema võimalused , olgu see siis areneda , liikuda ja suhtled temaga , siis nagu Kristjan ütles , noh , asi töötab ja on töötanud tegelikult kogu aeg . et mis võib-olla teeb natukene raskemaks meil selle praegu , et me lihtsalt oleme avatud turul ja me võistleme kogu maailmaga . et jah , ministeeriumisse ma kolmandast maailmast kedagi värvata ei saa , selleks peab ikkagist olema kodanik . aga noored inimesed õpivad välismaal , jäävad tööle välismaale , käivad Eesti ja teiste riikide vahet edasi-tagasi , et selline , see on see , mis on muutunud , ehk siis konkurentsitingimused on läinud karmimaks ja ma pean sellega lihtsalt arvestama . et ministeerium ei ole startup , jah , me ei saa kõiki neid võimalusi võib-olla lubada , mida äriettevõte teha saab või alustav ettevõte teeb , aga oma tööle sisu ja mõtte anda saame me kindlasti ja nagu meil elu on näidanud , tegelikult noored tulevad ja tahavad teha , et ei ole üldse probleem , et ei ole see , et kellaaeg on täpne või et vahendid on piiratud või tehniliselt kuidagi käsist jalust seotud , et lõpuks ikkagist loeb see , mis see töö sisu on .
Ja ma võib-olla ühe asja , kuna sa mainisid seda rahvusvahelist konkurentsi , siis selle puhul ma veel tahaksin seda öelda , et jah , meie puhul ongi nii , et kolmandast maailmast me ei saa palgata , aga Eesti inimesed , keda me tahaksime palgata , võivad minna küll kolmandasse maailma mingit tööd tegema . aga meie jaoks on ka oluline , et nii-öelda konkurendid on tegelikult näiteks NATO ja Euroopa Liit , kuhu meie inimesed sageli tahavad ja võivad kandideerida . mida ma samas oluliseks pean , on see , et me jällegi organisatsioonis töötajatena , juhtidena peaksime ka seda silmas pidama , et mingisugune areng , mis võib olla lühiajaliselt tegelikult meile valus , võib olla pikaajaliselt tegelikult hea ja kasulik . ehk jällegi , et seesama mõni inimene , keda täna oleks vaja töötamas mingisuguse oma huvitava nii-öelda teema otsas , kui ta ära läheb , see on tõsiselt keeruline probleem , aga võib-olla ta tuleb tagasi 5 aasta pärast , niimoodi , et ta on teinud sellise hüppe , mida ta poleks Eestis sees olles kunagi saanud teha ja ta tuleb tagasi juba selliselt , et ma saan teda nagu veelgi võimendada ja organisatsiooni võimendada läbi selle .
me oleme rääkinud juba üle poole tunni, ma lõpuks räägin ka sellest, mis on ajend ikkagi, et meie tänased külalised on kaitseministeeriumist. Nimelt 4. septembril avab Pare oma 28. hooaja külaskäiguga Tapa kaitseväe linnakusse ja seal räägite nii teie kui ka esimese jalaväebrigaadi ülem Vahur Karus ajateenijate ja tegevväelaste väljaõppest ja ma ütlen, et kes ei ole veel registreerunud, mõned vabad kohad bussis on veel olemas, selle kohta on lisainfot Pare kodulehel, aga teie käest tahaksin küsida, kuidas kaitseväe teenistuse läbinud töötaja lisab tööandjale väärtust?
Ma olen selles mõttes võib-olla ebatraditsioonilise enda elukäiguga, mis puudutab kokkupuudet kaitseväega. Et ma olin selles vanusegrupis, kelle puhul, kui nad ülikoolis õppisid, ei olnud nõutud ajateenistus minemine või need ei võetud ajateenistusse. Ja noh, me teame, aegal küsitakse ajalehtedes siit ja sealt mõneltki poliitikult või kõrgemat ametnikult selle kohta ja nad ütlevad samamoodi, et nad, ma ei pidanud minema või ma ei saanud minna. Minu puhul oli siis olukord selline, kus ma läksin juba töötades välisministeeriumis, lõpetanuna ülikooli, läksin ajateenistusse vabatahtlikult, sest ma tundsin, et see võib olla midagi, mis on minu elust puud olnud või minu kogemusest puud olnud. Ja nüüd ma selle pika jutuga jõuan sinna, et ma olen pärast seda korduvalt öelnud, et ma usun, et minu jaoks see 11 kuud, mis ma veetsin ajateenijana, on olnud kokkuvõttes minu elu kõige parem väljaõppe või koolitus episood. Ja ma usun, et ma olen läbi selle parem inimesena ja ma usun, et ma olen parem töötajana. Ma võib-olla kellegi jaoks räägin natuke ka klišeedest, aga ma ütlen, et kas või enda kogemusele tuginetes kindlasti see sama kaitseväeteenistuse kogemus arendab noores inimeses teatud sellised tugevaid külge, mida tööandja ootab, nagu ütleme, vastutustunne, distsipliin, samaks ka ma ütlen loovus. Asi, mille peale võib-olla alati ei mõelda kaitseväega seoses. Üldiselt lääneliku nii-öelda sõjaväelise juhtimise printsiip on selline nii-öelda ülesandepõhisus, ehk mitte käsupõhisus, vaid ülesandepõhisus, mida rohkem on inimene selle kaitseväega nii-öelda kokku puutunud, mida kõrgemale ta ka nii-öelda ametikohalt ronib. Seda rohkem öeldakse talle, kuidas midagi teha, vaid talle antakse ülesanne ja eeldatakse, et ta leiab parima viisi loomulikult oma kolleegide ja ülematega vajadusel koordineerides, läbi rääkides selleks, et see ülesanne saavutada. Ja ma näen ka oma isiklikus töö ja muudes kontaktides, et need, kes on ajateenistus läbinud või olnud ka kaitseväes tegevteenistuses nii-öelda tööl, nende puhul ei ole tavaliselt neid küsimusi, kus öeldakse, et me ei saa seda teha või kuidas seda teha, vaid tavaliselt minnakse sellele ülesandele peale, püütakse see ära teha, tavaliselt tehakse seda hästi. Ehk ma näen seda, et ajateenistuse läbinud noored on kindlasti ühtepidi kinnistanud vast neid häid külge, mis neil juba enne ajateenistust noortena on, mis on kodust on kaasa saanud, nad kahtlemata saavad paljudki seda kaasa, mida tegelikult tööandjad võiksid hinnata, mis annab tööandjale nagu täiendava sellise garantii, et nii nagu me oleme ka enda sisemiselt ministeriumis leidnud, et kui meil on nagu võrdsed kandidaadid muus osas, et kvalifikatsioonilt võib-olla varasemalt muud kogemuselt võrdse kandidaalid, siis me leiame, et see ajateenistuse kogemus on nagu täiendav selline kvaliteeti märk, mida me saame otsustada siis viimase kaalumise tegemise.
Ma võib-olla täiendaks Kristinit, et üks asi, mis minu meelest ka ajateenistuses noortel kaasa tuleb, on võime teha eri inimestega koostööd, erinevate inimestega, ehk siis mitmekesisus on märksõna. Ja tihti peale sa pead tegema koostööd nende inimestega, kes sul on antud, mitte sa saad ise valida. ehk siis , et näidake mulle tööandjat , kes ei tahaks valida endale tiimi ja tuua tulemusi koju , on ju . aga kui sa oled olukorras , kus sulle ei anta valida seda tiimi , aga tulemus on vaja ära teha , et see on asi , mida näiteks ajateenistus kindlasti õpetab .
tiimi ja jah , see on kahtlemata oluline ja tihtipeale ka nii-öelda vahendeid , et lõpuks jällegi sa teed selle tulemuse ära nii nagu nende vahenditega , mis sul on , mitte ei keskendu ainult sellele irisemisele , et noh , küll teeks ja küll paneks , kui vaat meil oleks kolmekordne eelarve ja viiekordselt mingisugused tööriist või kõike muud , eks , et noh , lõpuks jällegi alati on juhi kaalutlus arvestada neid riske , mis kaasnevadki sellega , et just sellistes oludes ja selliste tiimidega asjad ära teha . aga see selline can do suhtumine on kahtlemata midagi , mis ajateenistus pigem kaasa annab ja tugevdab .
meie podcastis on üks kohustuslik element ka veel . ma paluksin teil jagada oma kogemusest kolme soovitust , kuidas õnnestuda inimeste juhtimises . Kristjan , äkki alustate
mm-hmm. ? Ma ei tea , kuidas me nüüd jagame , et sina , mina ütlen .
mis üle jäävad
need . mina ütlen poole , sina ütled kaks poole . et noh , jällegi ma nüüd usun , et väheseid üllatame siin , aga mina arvan seda , et sa pead usaldama oma tiimi , samas olema valmis neid igal hetkel nii-öelda juhtima , et noh , see , et sa kellelegi nii-öelda mingisuguse ülesande vastutuse annad , see tähendab alati seda , et sul võib olla ka olukord , kus tullakse tagasi , selgub , et see ülesanne on keerukam , selgub , et seal on mingisuguseid lisaaspekte , mida peab arvestama . ei tohi võtta sellist hoiakut , et noh , nüüd , mis see minu asi on . sellega on mõnevõrra seotud , aga väga-väga oluline on siis see , et nii-öelda kedagi ei jäta maha , jällegi  minu jaoks midagi , mis ma olen endaga kaitseväest kaasa võtnud , vähemalt kaitseväe kogemusest minu jaoks tugevnenud see arusaam , et lõpuks ülesandesse minnakse nii-öelda koos , ollakse selle edu saavutamisega koos ametis ja kui kellelgi ka kuidagi midagi ebaõnnestub ja asjad ei suju , siis teda ei jäeta maha , püütakse teda nii-öelda kaasa tuua . ja siis vast kolmas , et lihtsalt olla aus ja anda sedasama tagasisidet nii-öelda nii kuidas organisatsioonis igapäevaselt edasi tuksutakse , et hiljem igasuguste probleemidega hakata tegelema , kui seda tagasisidet ükskõik kummat pidi see on , pole õigel ajal antud näiteks , siis need probleemid on tavaliselt juba saanud mingisuguse võimenduse , mitte oma esialgsel kujul .
Mailis , lisad ?
No Kristjan ütles jälle kõige parema osa ära , aga no ma täiendaks siis seda , et võib-olla on selle vastutuse ja vabaduse tasakaal on üks oluline märksõna . et ma arvan , et õigusi ei anta , vaid võidetakse . aga et see , et inimesena üldse saaks seda teha , mida vaja on , mida inimene ka tahab teha ja millesse ta usub , peab see tasakaalus olema  siis minu jaoks hästi oluline on , et juht oleks eelkõige enesejuht . et kui sa ennast ei juhi , siis ei juhi sa ka teisi , et see on täiesti kindel . ja noh , kolmandas see kõlab nüüd nagu natuke naljakalt ja võib-olla isegi labaselt , aga ma tahaks ka , et juht oleks tark . ehk siis , et targad juhid on väärtus omaette .
väga tark mõte siia lõpetuseks , Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk ja Kaitseministeeriumi personalijuht Mailis Nepo , suur aitäh teile !
aitäh
kutsumast
ja aitäh kuulamast , see oli Pare podcast avameelselt inimeste juhtimisest , minu nimi on Taavi Libe , me kohtume veel .